Внимание! Говори журито!
В по-скромен състав започва голямото жури в този момент. След малко ще стане и по-голям. Виктор Лилов, обичаен член на журито. Както знаете, човек занимаващ се с менеджмент в областта на културата, издава книги и продуцира музика. Деница Сачева, PR специалист. Отношение има към ромския въпрос, към проблемите на ромите, към здравеопазването и не само, към всякаква гражданска тематика. Здравейте и на двама ви.
Здравейте.
След малко ще дойдат и другите хора от журито. Но ние да започваме. На вас за какво ви се говори днес? Надя Шабани влиза. Здравей, Надя. Не се притеснявай. Иначе много точен човек, но ето днеска се случи малко да закъснее. Надя Шабани от Центъра за нестопанско право, човек изключително силен, компетентен в областта на социалните политики и пак да кажем на гражданските активности като цяло.
Добро утро.
Та за какво ви се говори?
За какво ли не?
Айде, да дадем възможност, Надя си поема въздух.
Може би аз да кажа, че вчера Делс обяви така номинации за и само номинации, кампания за номинации и само номинации за кметове и членове на общински съвети. Така че на практика може да се каже, че започва все по така да се усеща наближаването на местните избори.
Много от интереса.
И в този ред на мисли и някои активности на големите партии също будят подозрения, че са насочени към местните избори, но по един особен по-прикрит начин, чрез така подклаждането на междуетнически напрежения, което показва, така поставя страната в един рязък контраст по отношение на това какво всъщност нормалните обикновени граждани искат да се случва и какви са скритите цели на някои политически партии.
Сега, ти започна от Делс, което притеснявам се, че е неизвестно за голяма част от аудиторията, така че две думи пояснение. Това е една формация политическа, която възникна така отдолу, както се казва, гражданска.
Да, така наречената grassroots.
Не е много популярни.
Партии. Не е популярна, да, защото някак си избра един по-малко популярен път на гражданска и политическа активност и то е в създаването на политическа организация. Но самата партия, самата партийна организация възникна от протестите. Всъщност тя беше част от протест. Това бяха хора, които бяха част от протестна мрежа, които прецениха, че не е достатъчно само гражданското действие на жълти или каквито и да е други паважи. Важното е всъщност да има
действие,
политическа акция.
Структурирано политическо действие, да. Аз не познавам организацията достатъчно добре, но знам няколко души от нея и смея да кажа смислени хора. Надявам се и самата организация да е така. Добре, какво за започващия започват предизборно състезание. За това ли искаш да говориш ти днес?
Ами, да, хубаво е да поставим нещата в контекста.
Добре.
И от контекста да извадим някои акценти.
Деница?
Мисля си аз.
Да, добре.
Новините, които на мен са ми направили впечатление през седмицата, са по-скоро новини, за които като че ли не се обръща особено голямо внимание в медиите, а и не само в медиите, защото много често ние обсъждаме различни политически действия или различни политически личности, но резултатите от политиката са онова, от което ние в крайна сметка страдаме и резултатите от политиката са тези, които си заслужават наистина да бъдат обсъждани. Та с това въведение, трите новини, които мен ме интересуваха през тази седмица, на първо място беше случая в Гърмен, който по изключително различен начин.
Този случай,
се
ако кажем, че не е медийно отразен, няма да е справедливо.
Не,
този е друг въпрос.
Този случай беше медийно отразен, но това, което е по-малко медийно отразено, са три неща. Срив в осиновяванията, срив в спестяванията и всяко четвърто дете е дете на деца, които е на родители, които работят в чужбина. Това са тези три неща, които ми направиха много силно впечатление, че се струпаха в една и съща седмица. и които в крайна сметка са въпрос на... те са резултат от определени политики. И са неща, които наистина си струва да бъдат коментирани.
Стъпи на полето и на Надя, както усещам. Кажи, Надя.
Аз, ако трябва да отлича новините, които ми направиха голямо впечатление, на Гърмен със сигурност. Това, смятам, че това е много важно да го говорим. Да, да. През социалния аспект, през политическия, през държавния.
Много е важно да не спираме да го говорим.
Да, обаче, наистина, аз видях едно такова мнение и го споделя в медиите. Ама нали не се изненадаме, че се случва? Uh-huh. Ама трябва и действия да се предприемат, защото просто наистина смятам, че това е голяма тревога за всички ни, не само социалните измерения на този проблем, държавните от гледна точка на бездействието, че държавата го допуска непрекъснато да се случва, ами и политически от гледна точка до това, че вместо да се предприемат адекватни действия, да се решават тези проблеми, за да не се стига до това, гледаме по-скоро да яхнеме случката, да използваме къде предизборно, къде след изборно, нали, за политически дивиденти. И това вплетено...
Най-вече къде предизборно.
Да, и това вплетено, защото аз винаги чета международните новини, които адски ме вълнуват, вплетено в тази тежка международна обстановка, с всичко, което се случва на изток, нали, почва вече, ма наистина много да ме притеснява. Какво ще бъде една такава случка след 10 години, ако ние не решим проблемите и не ги решим по начин, че да не се случва това.
Даже аз мисля, че ти гледаш прекалено далеч. Аз мисля, че даваш доста голяма отсрочка на този проблем да продължава да бъде нерешен.
Да, може, за съжаление, по-скоро
си,
няма да
си
изненадам.
По-скоро може да се случат.
Аз и друг път съм го казвала в това студио. Аз преди 20 години, преди повече от 20 години, 25 години, съм била точно в земите, където сега е ислямска държава. И бях ученичка там. И никой не подозираше, че това ще се случи. И много ме е страх за това, което се случва тук в България, ако наистина не го решавам адекватно.
И беше едно спокойно, усмехнато дете,
да,
безгрижно.
Да, учих в едно католическо училище, точно между двете реки Ефрат и Тигър. И въобще беше там, хората бяха една дълбока провинция, но нямаше въобще индикации, че такива проблеми могат да се случат. И ние, ако си затваряме очите и си ги решаваме тук така, как да кажа, по-балкански, локално, тези проблеми чукат на нашата врата.
Ма, не
това
решаваме,
е с всичко, което се случи в Македония,
решаваме,
нали, ние трябва много, не само да си поставяме въпроси, ами да ги решаваме, и даже по-голям натиск върху политиците, които наистина естествено си ги употребяват за политически цели, но натиск върху държавата да предприема адекватни, ако имаме държава в крайна сметка, адекватни действия за това.
Два въпроса едновременно искам да ви задам. Мислите ли, че в Гърмен имаше политическа злоупотреба или поне, то постфактум имаше, то се видя, но въпросът е дали имаше подклаждане политическо. Едно. И второто, какъв натиск при положение, че сякаш мнозинството хора носят тази, какво да кажем, расистка култура, това расистко отношение, и при това положение е много трудно да се натиснат властите да действат справедливо. Не просто да действат, а да действат справедливо.
Да, ма това е след като вече възникнал пожар. Да, и
да, добре.
Не, нищо, нека Надя да завърши.
Да, не, аз не приемам обобщените категории. Мисля, че това е един от проблема на рефлексията на случката. Нали, че веднага почнахме да ги обобщаваме, че са присъщи на определени етноси или на определени групи, пък са с расистки. Смятам, че първото нещо, натиска трябва да е първо това държавата въобще да не допуска създаването на, как така, изолирани общности, които... Гита, да, айде да го кажем пряко. Въобще да не... Тя не трябва... Всичките мерки трябва да бъдат насочени това да не се случва, защото то вече като се случи, решаването на проблема му е много по-тежко и много по-сложно. Това е първото нещо. Тоест, социалната политика, ма не само социалната, тази, която трябва да извади хората от безработица и да осигури достъп до заетост, трябва да е много по-ефективна. А в крайна сметка пак ще отворим темата за Агенция за социална подмяна. Едни хора изпадат от системите, от заетост, от образование, от здравеопазване, пращаме им Агенция за социална подмяна, която какво прави? Раздава помощи. И то наясно как, и много често естествено политически се злоупотребява с това. Ими това е, няма, това
помощи,
са пожари.
Които от една страна не стигат, от друга страна може да се каже, че развръщават, ако се разчита само на тях.
Така,
и, няма,
и не решават проблема.
И не решават проблема.
Да. И бездействието на държавата е виновно поведение в случая.
Какво може да направи повече държавата, освен да раздава помощи?
как какво може да пуснем много адекватни мерки за заетост, които да дори в началото да са субсидирани, ти да ги върнеш обратно на пазара на труда и да вкараш децата в училище.
Кажи какво си представяш, че би могло реално да се случи, защото до този разговор не се стига. За теб е очевидно, че може да бъде друго, но заето
извън
системата. Питат се ми, това е, на това сме научени, друго не можем и да си представим.
О, не, могат и много, и последните години много пътуват.
Така, реално, да. Защото голяма част от тези хора, на които тук им се плащат помощи или които тук се третират като годни за помощи, всъщност те пътуват и работят в чужбина. Нима в България не могат да се берат ягоди, нима в България не може да се сеят лузя, нима в България не може да се прави всичко това, което се прави в Испания, в Германия, в Гърция.
Да, това хиляди километри, за да се върши нещо, което може да върши собствено си работа.
Тези хора работят така или иначе. Въпросът е какво прави българската държава, за да канализира всички тези неща и да направи така, че това да се случва смислено и да се случва в България.
Пролет използва една много хубава дума, култура. Създаване на култура, тя може да бъде с знак плюс и знак минус. В случай изграждането на расистски стереотипи е създаване на определен тип култура. Тези стереотипи, когато държавата бездейства в конкретните измерения на социалните служби или има неадекватни политици и политики, тя съответно създава една негативна култура на расизъм, на етикетиране на определени общности с определени етикети. И ние не може да разчитаме от тук нататък, че ще се случи нещо положително. Т.е. трябва да променим изцяло политиките и отношението и създаването на този тип култура, за да има промяна, защото, ето Деница казва, те пътуват в чужбина да работят. Ами да, аз имам такива конкретни примери на семейства, които в Сливен, в квартал Надежда, са били безработни или на работата, която са си намирали, е била случайна. Заминават в Испания, отварят в Мадрид един фризьорски салон, втори фризьорски салон, имат страхотен, много по-добър стандарт на живот в Испания, отколкото в квартал Надежда. Защо е възможно това нещо да се случи в Испания, а не е възможно да се случи в България? Ами те самите ми отговориха, за нас е абсолютно невъзможно да отворим фризьорски салон в центъра на Сливен. Първо, ние няма да имаме клиентела, второ, ние ще бъдем обект на рекет от страна на общинските служби, които всеки ден ще искат. Случаят с Аладин Фудс, например, е показателен. Те ще си намират оправдания всеки ден да ни правят проверки до момента, в който нашият бизнес ще стане напълно невъзможен. Затова предпочитаме да работим в Испания. Значи ние говорим за една целенасочена, съзнателен отказ от адекватни политики. От страна на
системата. Точно даже това, от което, нали, Виктор каза, е много важно, защото ние, когато говорим за това какво може да направи държавата, винаги си я представяме държавата в, примерно в лицето на Министерство на труда и социалната политика. Пък ние говорим за държавата в нейната цялост. Защото ако същия пример с фризьорски салон има с бежанци, нали, които отвориха фризьорски салон в района на Красно село и трябваше да го затворят, точно поради тези проблеми, поради рекет, поради проблеми и така нататък. Така че това нещо не е въпрос на Министерството на труда и социалната политика. То дори да субсидира откриването на такъв фризьорски салон, виждате, че нещата са много по-комплексни и много по-дълбоки. Докато съществува подобно разделение, което се насърчава, докато държавата се основава на корупция и на презумпция за виновност, няма как който и да е щастлив. Това, че определени хора в България, да речем, все още въпреки всичко успяват и имат нещо, което ги задържа в страната. Това е просто наистина въпреки всичко, въпреки държавата, въпреки спънките, проблемите. Почти не познавам човек, който да чувства държавата зад гърба си по някакъв начин и да иска да се участва в тази държава, в изграждането и в нейното благосъстояние. Повечето хора разглеждат държавата като форма на рекет. И това е наистина, нали, пак крайния продукт от политиката, до който ние сме достигнали след 25 години демокрация.
Ти не беше съгласна с нещо, което казах в началото.
Но... За расизма не бях съгласна.
Да,
защото не смятам,
искаш,
че...
да говорим след новините, но кажи си изречението. Сега може
изречението
да
ми, после, че много хора стават расисти или казват неосъзнато расистки неща, просто защото отново закона не се спазва. Убедена съм, че ако закона се спазва еднакво за всички български граждани, убедена съм, че и степента на расизъм, особено на неосъзнатия, ще спадне в значителна степен.
С това съм абсолютно съгласна, но ще се върнем към тези нагласи, защото мисля, че те са в основата на, на целият този проблем. Той е в обществото, няма как да не е в държавата. И няма как да не е в обществото, когато е в държавата. Реклами после новини.
Дарик. Бизнеслайн ще постигнете желани...
Голямото жури в състав Надя Шабани, Виктор Лилов, Деница Сачева. Говорихме за случилото се в Гърмен и в целия контекст на тази случка, който, за съжаление, която за съжаление не е прецедент и, както каза Надя, нямаше да се правим, че се е случило нещо неочаквано, напротив, нещо съвсем логично и
предвидимо.
Да. Но ще ми се още малко да поговорим за интерпретациите на, на това, което стана там и конкретно, ако искате да предложите, да кажете по-скоро какво ви се струва, че е разумно да се върши в този момент, след като вече така или иначе тези гета са създадени, след като тези хора са в това състояние, след като отношенията между българи и роми вече са изострени, какво тук нататък може да се прави? Деница.
Първо, винаги, когато станат такива инциденти, винаги се започва едно клиширано говорене, което или е под формата на расизъм срещу ромите, до кога ще ги търпиме ние тия, или пък е обратното, нали, под форма на такъв малко безпочвен протекционизъм и, нали, говорене в полза на това, че всички са хора и всички трябва да бъдат разбирани. А и двете клишета, в двете крайности, в крайна сметка водят до задълбочаване на проблема. Просто трябва да се направи наистина един сериозен анализ на, на това какво се случва в тези гета, защото те са страшно различни. Те съществуват в цялата страна. Голяма част от хората в ромския етнос не са преброени, не са, въпреки че по официални данни те едва ли не са само 311 хиляди. Всички ние, които години наред работиме в тези, в тези общности, знаем, че това не може да бъде действителният брой на, на хората, които, които са български граждани от ромски произход. Така че на първо място би трябвало да има едно много адекватно преброяване, заедно с преброители от ромския етнос, за да е ясно колко са ромите и какво се случва с тях. Голяма част от тези хора нямат документи, не са обхванати адекватно от различните системи. Това, което каза Надя, разбира се, изключително важно по отношение на мерки, свързани с образованието, защото това е на първо място.
По отношение на промяната. Нещо, за което се говори от години, правят се някакви опити.
Правят се опити, но те са малки. Малки опити. Правят се опити, които са спорадични, на парче. Огромната експертиза от работата с ромската общност се намира в неправителствения сектор. Тя не се намира в държавата. И държавата поне това може да направи, да събере тази експертиза на неправителствения сектор на едно.
И вчера казаха хората при мен, хора разбиращи от тези проблеми.
Има много, много неща, които са се случвали. Ако това нещо...
Това поне никак не е трудно.
Не, но няма интерес.
Да събереш
интерес,
хората, които разбират от
няма
тези
интерес
въпроси.
От това. Председателя на Националния съвет по етнически и демографски въпроси, той май не се казва, че вече точно така, но винаги е вице-премьер. И знаете, през...
И винаги формално председателство.
2009-2014 беше Цветан Цветанов, който, нали, си спомняме всички какво направи
тематика,
за ромите.
Да,
след това Зинаида Златанова също, нали, нула активности, а пък в момента вице-премьера Калфин, той според мен пък изобщо не би желал да повдига тази тема. Тя е като че ли някакси...
Изригоопасна.
Да, въобще не му е в дневния ред. Така че няма как, докато то, от една страна е хубаво с тези въпроси, нали, да бъдат изнесени на такова високо ниво, но от друга страна, докато няма оперативни хора, които да работят реално по тези въпроси, при това да работят без оглед на политическите мандати, защото това е много дългосрочен за решаване проблем, той не може да бъде решен само в рамките на 2-3 години, няма как да се получи това, за което всички ние мечтаем. И разбира се, последното нещо, което искам да кажа по темата, е свързано с ролята на МВР, защото в МВР има продължаваща все още липса на разделение между професионалното и политическото. И всъщност една голяма част от служителите на МВР по места се страхуват да прилагат закона, просто ако нямат изрична политическа санкция да го прилагат. И, например, точно тази автоцензура, която те упражняват върху себе си, е много видна по време на избори, защото малцина са полицейските управления, в които може да се разследва купуване на гласове в ромските общности. Може би се броят на пръстите на едната ръка. Голяма част от купуването на гласове по време на изборите се случва, за съжаление, и с съучастието на структури на МВР, защото, пак ви казвам, част от тези роми нямат документи. И голяма част от тях, пък, примерно, се преселват от едно населено място в друго, понякога се злоупотребява с гласовете на тези хора, с техните документи, с всички тези декларации. И това се случва не без участието на силовите структури. Така че въпросът с решаването на проблемите на ромите е комплексен, наистина изисква много ведомства заедно и много твърда политическа воля. Всички хора, родени в България и които нямат друг произход от родители, да бъдат третирани като равни български граждани с цялата строгост на закона.
Да, и аз мисля, че е много важно някакси отчетливо да се каже и да се настоява на това, че колкото и да е труден и забатачен този проблем, това не означава, че той е нерешим.
Естествено, че не е нерешим.
Сега, Антонина Желязкова е един безусловен експерт в тази област, няколко пъти вече казва, изпуснахме гетата, нещата са необратими, но тя всъщност, според мен, по-скоро иска да каже колко критично е вече положението, в много по-голяма степен това, отколкото, че нищо не може да се направи. Не е възможно, нищо да не може да се направи. Може и много може да се направи.
Може затова... много да се направи. Пролет, аз ще дам конкретен пример, защото обичам конкретните неща.
Аз също бих искала така да си представя.
Казахме за здравните медиатори. Как почнаха здравните медиатори? Почнаха с точно дейност на граждански организации, които бяха финансирани от чуждестранни програми, за да покажат добри практики тук в България. Тръгнаха да се развиват. Аз си спомням, преди 4 години бяхме ангажирани точно в писането на анализ как това нещо да е по-успешно, защото не е достатъчно просто някой да направи някъде проект. Ако то е успешен, държавата, ако това наистина и е политика, трябва да го стимулира, за да решава социални проблеми. Е да, мислиха се решение и останахме до там. Нищо конкретно. Оставени сами на себе си здравните медиатори няма да решат тежките проблеми на гетата. Тоест, трябва системна подкрепа. И от тогава, нали, се търкалят само съвети, на които общи приказки, но, нали, ако държавата ще прави политика, това искам да кажа, трябва да има конкретни мерки с конкретен ресурс и конкретна цел. Гоним този резултат. Здравни медиатори, повече, например, които да бъдат подкрепени, така че децата да се върнат, не само да имат достъп до здравна грижа, а и в училище, и семействата с мерки за заетост, за да го изкараш ти оттам.
Много е хубаво също така да си дадем сметка какво правят евангелистските протестантски църкви в ромските махали. Нещо, което е доста противоречиво, защото естествено те се опитват да пропагандират съответната религия от една страна, от друга страна обаче те реално правят нещо за окултуряването на тези хора, реално ги подтикват да влязат в училище, да се учат. И аз имам така съвсем конкретни примери. Едно момиче беше стажантка при нас, ромка, миналата година в Дарик Радио, от гето тук в София. И аз бях удивена просто от факта, че да живееш в гето и да се хванеш сам за косата, да се издърпаш оттам, това иска някаква титанична сила да притежаваш. Знаеш, тя беше завършила журналистика, грамотно момиче, пишещо много по-грамотно от доста хора, които това има професия, изразяващо се много добре, и попитах как е възможно да си расла и живяла в гето и в крайна сметка да можеш да стигнеш до това равнище. Тя това обясни. Всичко е в резултат на евангелистката църква, която работи при нас от много години. Значи, още баба ми влезе в тази църква и разбра, че трябва да се учи, накара майка ми да учи, майка ми накара мен, ние вече знаем, че това е пътя, че няма друго, че друго не би могло да бъде. Тоест, това, което църквата е свършила там, нима не може да го свърши държавата.
Ама тук Деница каза нещо, което е много важно и аз просто искам да го подчертая. Големият проблем на тези политики е, че те няма как, ако я почнеш една година, на следващата да имаш резултат. Те наистина са дългосрочни. Проблем обаче в министерствата е наистина политизирането. Да. Там при всяка смяна се сменя не само политическия кабинет, ами всичко надолу и се чакат политически решения. Е така не може да се прави адекватна нито социална, нито образователна, нито здравна политика.
Точно така, имаше много смислени предложения и обещания от страна на някои реформистки настроени политици, че целта, основната цел на административната реформа ще бъде именно да се внесе този ред и разделение между политическия кабинет и администрацията, така че администрацията не пада жертва всеки път на мимолетните краткосрочни политически течения в една или друга посока, а напротив, администрацията да бъде професионализирана, да следва дългосрочните политики, независимо какви са решенията на политическо ниво, тези политики трябва да се изпълнят, защото наистина ние сме обречени. Примера с евангелските църкви, които влизат в гетата, е пример на това, че в един вакуум от социални политики неизбежно някой ще вземе тази дейност, ще я вземе на свой гръб, но вече целите са различни. Целите в случая ще са създаване на една религиозна общност, а не създаване на граждански осъзнати хора.
Точно.
За някой това действа окей, позитивно, разбира се. Тези хора осъзнават семейните ценности, важността на това, те да са заедно, да се подкрепят, да имат образование, да имат някаква заетост, но в крайна сметка целта на една религиозна организация е прокламиране, налагане на някаква религиозна доктрина. И ние, когато ставаме социален вакуум в тези гета, ние по този начин поставяме ни бомби, които един ден
не знаеш къде и как.
Не знаем къде ще гръмнат.
Но това е една страхотна
защото,
потребност.
Защото, между другото, да, искам да добавя нещо
хора.
Друго.
Не си представяш каква страхотна потребност има. Тя може би не е осъзната винаги, но да дойде там някой, който да ти помогне някакси, да видиш малко повече от собствения си ръст.
Има,
видиш малко
тук,
повече от собствения си отвратителен бит.
Тук има един
да
много важен
път да тръгнеш.
Един много важен психологически елемент има тук и това е той е свързан с самочувствието на тези хора. Има една общност, която идва и казва, вие сте хора, вие трябва да се уважавате, ние ви уважаваме вас, ние ви ценим като човешки същества, за нас вие сте важни. И естествено хората с удоволствие чуят това послание и казват, да, ето някой, който нас ни поставя.
Добре,
на
обаче
основа.
Сега слушам ли с друго ухо на хора, които мислят по-различно и си казват, бе, какво ни говорят тези? Бе, аз не мога да мина през Рамската махала, нито искам да мина, ама ако ми се наложи да мина, ще гледам хиж да наминавам, защото кой знае какво ще ми се случи. А ти говориш за такова уважително отношение.
То всичко е двустранно и всичко е реципрочно в крайна сметка, защото ние естествено, поне що се отнася до хората, които работим с тези общности, аз не познавам някой от нас, който да отрича това, че съществуват и проблемни ситуации, критични ситуации в махалите. Никой от нас не отрича това, че там, където има вопиюща бедност, естествено, че вопиющата бедност върви ръка за ръка с корупцията. Това никой не го отрича. Въпросът е, че в случая ние няма да решиме тези проблеми на престъпността, на проституцията, на майките, които са на 13-14 години или пък на родителите, които режат пръстите на децата си, за да могат децата да бъдат по-добри джебчичета. Ние тези въпроси с омраза няма да ги решиме. Ние няма да ги решиме, като казваме, ромите трябва да станат на сапун.
Това няма да решим собствения си проблем, да живеем в по-добра среда, ако така, не се поинтересуваме от проблема на другите.
Никой не отрича тези проблеми. Ние отричаме, че решението на тези проблеми е омразата. Смятаме, че решението е друго. И че държавата трябва да влезе с пълна сила, но, разбира се, и при условията на именно този цялостен, дългосрочен поглед. Не просто да се влезе с преследването на криминалните деяния, но едновременно с това да се търсят и възможните начини за интеграция и за превръщането, пак казвам, на тези хора в пълноценни български граждани, които учат, работят, плащат данъци и живеят достойно тук.
Имам още само 5 минути и ме ми се искаш и по други въпроси да говорим, защото Гърмен не беше единственото през тази седмица и друго има за коментар. Обаче не мога да не се изкуша да ви попитам накратко, ако може да кажете, вашия личен опит с роми и какво изобщо ви кара и вие и тримата по някакъв начин сте свързани с тези хора и сте работили. не по задължение, а по не знам по какво. По какво всъщност?
Може ли да ти дам един пример от Надя, вчера? Да. Конкретен. Слушах представането на една инициатива на една гражданска организация в 8 града, където има големи домове за изоставяне на бебета. Те отпреди 2 години започнаха да, държавата е задължена да прави превенция на изоставяне, социални работници, така, така. Само, че понеже това не се е случило, по 2000 бебета влиза в годината, те започват конкретен проект с по един координатор в тези 8 града. 600 бебета са направили превенция на изоставянето. Знаеш какво са правили? Не е някакъв голям ресурс. Просто този координатор е растичен социален работник. Той ходи.
Растичен.
Семейството седи 6 деца в една барака, всичко тече, нали, духа, вятър, студено, отива. Отиват, помагам да отидат до общината. Оказва се, че има някакво социално жилище, обаче то не е пригодено. Намира боя и само семейството си оправя боядисва къщичката. Малко пари за памперси, за храна и ето, малко помощ на бащата да си намери работа и на порасналите момчета в семейството и след една година си гледа щастливо двете новородени, петото и шестото дете и са се оправили и са... Разбираш колко малко е трябва? Има конкретни решения. Само, че трябва да има някаква ефективност на тази политика. Гледах, ти питаш откъде мерките ми. Ето новия програмен период. Гледам индикативната програма за заето.
Програмен период за какво?
За средства от Европейски съюз.
Да.
И гледам какви програми. Еми няма да стане, ако ги учим ромите на английски, да им оправим проблемите. Нали? Смисъл, това не помага. Трябва ефективни, бързи програми и да се търси резултат. А не просто е така, администрацията отчита някакви неща без...
Ти защо, Виктор, толкова често с ромски музиканти работиш и с ромчета?
Ами, те обстоятелствата са, може би, чисто пазарни, ако говорим за културата и за българската култура. Вън на времето имаше голям интерес към балканската музика. По едно стечение обстоятелствата има музиканти от ромски произход, които са блестящи представители на тази музикална култура. Няма нищо лошо те да продават своето изкуство навън. Напротив, това е много позитивен пример. И с този пример те, да речем, говоря конкретно за Карандила, повлияха доста на това изобщо много хора да се вземат с музика.
Неговите
да, ние
изяви,
продуцираме,
да.
Ние продуцираме такива изяви. Ние съжаляваме, че няма културни политики по-активни в тази област от гледна точка на продуциране на подобни музиканти, на подкрепата им да продължат образованието си, ако са тинейджери и така нататък. И като видяхме, че има такъв вакуум, естествено постарахме се да направим нещо в тази посока, но ние сме една много малка организация, т.е. направихме едно детско училище неформално за музика, в което големите музиканти учат малките, те имат един позитивен пример, някои от тях се записаха в музикални училища и вече са, може да се каже, че имат база да станат професионални музиканти и да свирят в който и да е оркестър по света, просто защото могат да си отворят нотните листове и да си прочетат парчето, което трябва да изсвирят. Ето, това са такива съвсем семпли, прости примери. И това са хора, които го правят нещо с достоинство. Когато свирят музика, те знаят, че тя има някаква стойност, която навън се оценява. И те самите себе си се уважават и това, което правят. И е много унизително, когато видиш изключителни музиканти да отидат на улицата в Солун или в Париж и да просят. Защото не уважават собствения си труд и собственото си изкуство. Не казвам, че всеки уличен музикант
по необходимост
себе си,
го правят.
Но го правят, защото много от тях нямат изобщо дори смелостта да си представят себе си в концертна зала или в клубна зала, поканени от някои
ивент менеджер. Другите малко трябва да помагат, за да добият смелост и другите трябва малко да
помагат. Трябва
да
има културни политики, които отсъстват. Културни политики насочени към интеграция, културна интеграция.
Ти какво ще кажеш за своя оправдание, Деница, по отношение на отношенията си с ромите?
И дълги истории, но събрани накратко. Аз първо не деля хората на каквито идеи, защото за мен е
така
важно...
Така или иначе работиш с роми, с ромчета и помагаш много на такива деца си помагнала.
За мен е важен потенциала, възможностите на хората и за мен е абсурдно възможностите на един човек да бъдат пропилявани поради предразсъдъци. Това е базов принцип, без значение дали се отнася за роми или за нещо друго. Имам лична история с роми от дете. Просто ром спаси живота на дядо ми при катастрофа. И аз съм отгледана от дядо ми. Вероятно, моят живот нямаше да е същия, ако това не се беше случило. Така че възпитана съм по начин, който, когато някой ми е направил добро, аз да му отвърна да са два пъти по-голямо. В този смисъл, така съм си го решила от малка, че ми се прави това нещо, пък и то има нужда от това някой да го прави. Трудно е, предизвикателно е, харесва ми и до този момент аз трагичен или негативен опит с роми нямам.
Малко реклами и после минутка за финал.
Дарик.
Надя Шабани, Деница Сачева, Виктор Лилов. Две минутки още буквално до края на днешното им журиране. Те ще си изберат с кого да ги запълнят. Аз изкушавам обаче все пак да ви попитам как се отнасяте към тая история с новозагорския кмет, дето поръси пътищата с захар срещу катастрофи. Другите му турят пепел, той му тури захар, така да се каже.
А безспорно тази история предизвика голям интерес, защото всеки очаква от представител на властта да има някакъв тип по-разумен и по-институционален подход към проблема. Обаче аз от друга страна пък не мога така с лека ръка да се присмивам чак толкова на този човек, защото в крайна сметка това е нивото в България. Хората са много суеверни, много вярващи в различни такива неща. И,
смятате, той, че ще хване декиш?
Не, той просто е, близо до гражданите, до своите избиратели, до това, което искат хората. Така че в този смисъл не знам дали трябваше чак такъв голям пак джангър да се направи от това, защото мене, примерно, като гражданин, много повече ме дразни това, че периодично през 5 минути Ванга нещо казва от отвъдното и че дори напоследък четох, че някаква прогноза за следващите 100 години и така нататък.
Това разлика виждаш, не е доказано, че някакви неща е предсказала.
Последната прогноза, която четох за следващите 1000 години, която стартираше с първите 100, съм абсолютно убедена, че плод пак на някакви измишльотини.
Аз смятам, че това е институционално безсилие. Липсата на аналитичен и системен подход е отчайваща. Един управленец не може да си позволи подобни акции. Аз нещо съвсем друго искам да кажа.
Обърнете ли внимание,
в
скоби само да кажа, че джипа на домакинката на общината, която поръсваше с захар, се състоеше от 2 пъти 13.
А черни котки?
Сигурно са имали червен конец,
Аз нещо съвсем друго искам да кажа и това е една изключителна новина за мен лично, референдума в Ирландия, който закони еднополовите бракове.
Това тази седмица ли стана? Да.
И беше крайно време това да се случи.
И то точно в Ирландия.
И то точно в Ирландия, наистина една страна, която имаше имиджа на католическа страна, крайно консервативна, която казва с изключително мнозинство да на равенството и че е време да приключим с дискриминацията. Мисля, че това е едно послание към българските политици, които е крайно време да си извадят главите от пясъка по този въпрос.
Да.
И не само към политиците, към всички нас. Да, ето какво се... Ние искаме да живеем като тези хора на Запад, ама то ще стане само като почнем да мислим като тях и правим като тях и като гледаме те дебати
и да се възприемаме
на
един друг по този начин.
Къде, а ние къде сме, нали? Ми става точно тъжно и на мен също ми е тъжно и от тая акция. Това е институционално бездействие, нали? На фона на този тежък проблем с пътищата от гледна точка, нали, безопасност, катастрофи, такива неща и друг път тук сме ги дискутирали, нали, да предприемаш такова действие овластен, нали, това вече ми става адски тъжно и отчаиващо.
Отчаиващо,
това ще е реакцията, нали. Просто човек почва да се замисля, ма наистина може ли нещо да се промени или да стягаме куфарите?
Това е кмет, който разполага с всички институционални механизми да вземе адекватни мерки.
Да.
Той отива и ръси с захар, това е...
Той може и да е взел човека някакви други мерки.
Да, сутра този човек би го изритал собственоръчно от мястото, на което
не
е.
Не знаем сега, не сме сигурни точно какво прави той в Нова Загора по отношение на пътищата.
Ми ръси с захар.
Да, но това, че ръси с захар...
Значи, когато представляваш държавата и властта и имаш правомощи, които са права и задължения и ги изпълняваш по силата на законите, ти не можеш да си позволиш такъв тип действия, които по-биха подхождали на някоя известна популярна личност, ако иска да прави позитивен или негативен пиар.
Да. На някоя с малко име.
Примерно.
Добре. Много ви благодаря. Свършваме. Съжаление, нямаме повече време. Надя Шабани, Виктор Лилов и Деница Сачева представляваха днес голямото жури.
Дарик.
Те са българските телевизори.